Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovani poslušalci, lepo zdrav današnji svetovalnici. Geslo Skupaj za preprečevanje samomora, pod katerim omenja svetovni dan 10. september, tokrat poteka že tretjič in izpostavlja najbolj pomemben del učinkovitega preprečevanja samomora, to je sodelovanje in povezovanje. In o tem bo tekla danes tudi beseda v naslednjih minutah. V našem studiu pa lepo pozdravljam gostjo Anjo Klančar. Dobro jutro, lepo zdrav.
Dobro jutro, živjo.
Morda, Anja, za začetek, ker smo tudi v napovedniku navedli vašo zgodbo, jo omenili, imate svojo bolečo izkušnjo izgube obeh staršev zaradi samomora. Morda nekaj uvodnih besed nameniva tej vaši izkušnji. Kdaj je se to zgodilo in kako ste doživeli to izgubo?
Ja, najprej hvala za vaše povabilo, za današnji dan in ta dogodek, da vsaj zdaj imamo malo možnost, da o tem spregovorimo. Jaz sem izgubila mamo in očeta zaradi samomora. Mama je naredila samomor leta 2007, oče pa 2014, zdaj smo pa leta 2020, tako da zdaj lahko pogledam to bolečo izkušnjo malenkost za distance in neko prehojeno pot, ki ti jo življenje da in kar moraš nekako sprejeti oziroma nikoli si pa nisem predstavljala, da bom morala to doživeti, preživljati, pač, da se bo to zgodilo meni. Ne? In verjetno danes tudi ne bila tukaj in bi ta dan, 10. september, šel kar mimo mene, recimo.
Ja, tako kot gre mimo verjetno večine, razen seveda tistih, ki so neposredno vpetih v to problematiko, če tako rečemo, ampak teh je kar precej. Če pogledamo na številko, malo manj kot 400 ljudi lansko leto, in toliko več okrog njih svojcev, pridemo že do kar številke, ki je pomembna.
Tako, ja. Jaz sem se veliko ukvarjala s tem, zakaj kdo naredi samomor, ampak sem potem nehala s tem razmišljanjem. Predvsem pa zdaj sem zaradi tega tudi tukaj pri vas, da mava to dajo za vse tiste, ki morajo živeti naprej s to izgubo. Tukaj vključujem tudi ljudi, ki so izgubili svojca iz danes na jutri. To so v prometnih nesrečah, vemo, veliko se je zgodilo v tragedijah, ki so, sami poročate o njih medijsko in mislim, da je za vse svojce predvsem težko je, ampak treba je pač živeti naprej.
Ta hitra izguba, ki je pravzaprav velik šok, ne, za človeka, je podobna kot pri samomoru. Čeprav bova zdaj v nadaljevanju spregovorila tudi morda o kakšnih znakih, prepoznavanju tega, ne, morda tu vseeno nekaj razlike, ne, ko gre za primerjavo neke nesreče, prometne ali pa samomora, kakorkoli. Ne potrebujemo doktorskega naziva ali pa terapevtske prakse, da bi pristopili k nekomu, ki je v stiski. Tako pravijo strokovnjaki, kakšna je vaša izkušnja oziroma predvsem, kaj je tisto, kar nam lahko pomaga pri prepoznavanju različnih znakov ljudi, ki so v stiski in ki kažejo samomorilno vedenje, čega?
Ja, na to vprašanje bi lahko odgovoril kak psihiater, ne, in napovedal vse analize, ki smo jih že dostkrat prebrali, pa jaz ne bi zdaj tukaj se ponavljala. Samomor je res skrivnost. Zdaj, kdo je v stiski, se lahko vidi na kilometer, lahko pa tudi ne, ne. Predvsem bi jaz dala pozornost tistim ljudem, ki niso glasni, ki so nekako v povprečju, pa dostkrat rečemo, ja, sej je bil dober do drugih, sej ni nobenih znakov kazal, sej in si v bistvu spet pred enim vprašanjem, lahko pol vrtiš film nazaj, kaj, da so bili kaki znaki, ampak se itak vrtiš pol v krogu. Zelo težko je fiksirati. Seveda so neke smernice, pa če se slabo počutiš, če razmišljaš, da bi končal svoje življenje, če razmišljaš, da bi nekaj drug mu naredil slabega ali pa seb, ampak kaj vemo, kaj se v človeku dogaja, bom rekla zdaj čist mehansko, tako kot za en stroj, ki se pokvari, pa je mehansko narejen, ne, pa ne bom zdaj sebe, nas ljudi primerjala s stroji, ampak ne vidimo en drugega v možgane, kaj razmišljamo. To je pa tukaj znanost, ne, ki se pa tudi doskrat trči v zid, kljub temu, da se zelo trudi to dokazati, ampak mislim, da so ljudje, ki se ukvarjajo na tem področju in tudi neke smernice delajo in to je treba tudi spoštovati.
Veliko krat je v ozadju depresija, torej bolezen, kot rečejo strokovnjaki tudi sodobnega časa, ki jo je seveda mogoče uspešno zdraviti, ne? Ampak tu sva spet pri strokovnjakih, pri terapevtih in zdravnikih.
Ja, ali poiskati pomoč, ali so res zdravila tista, ki človeka rešijo, ali iščeš pomoč, pa jo ne dobiš, ali dobiš površno pomoč, ali mislimo, da bomo zelo hiter dobili pomoč, ne? Zdaj jaz tukaj instant pomoč rečem, ali pa salonske terapije recimo, vemo, da za kake orang poglobljene terapije je res potreben čas. Iz danes na jutro ne bova nič rešila. Ne? Čeprav si to želi vsak, ne? Tudi jaz, ampak en del moraš trpeti pa pretrpeti in niti skos. Ker bo samo na podlagi teh izkušenj lahko gradil naprej. Je pa težko, če pa nimaš nikogar. Ker ljudje res rabimo en drugega. Pa tudi, lejte, če zdajle, najbolj se nekdo otepa pomoči, mislim, da jo najbolj rabi. In se potrebujemo en drugega, kakorkoli obrnemo. Samo zadostnost nekak ne uspe. Čeprav si to današnji svet res želi.
Kot pravi geslo, skupaj torej za preprečevanje samomora in konkretno morda sva začela s tem prepoznavanjem znakov in lahko nadaljujeva tudi z načinom pristopa k ljudem, ki so v stiski oziroma k osebi, recimo kar v jednini in morda tudi kažejo kakšne znake, kako stopiti do takega človeka, bodi si, da je to prijatelj, znanec ali kdo od sorodnikov.
Ja, v bistvu najslabša možna varianta je, da greš z enim zvišenim odnosom do ranjenega človeka, ker zdaj, če karikiram, pa povem tako, ko je človek ranjen, bolan, kakorkoli že, isto, kot da, če iz sebe govorim, po svoji izkušnji, kot da bi mi en roko po nogo odrezal in zdaj hodim po Ljubljan in upam, da mi bo kdo pomagal. Seveda bom zelo jezna na vsazga, ki se mi bo približal, ker me tako boli. Ampak na strani je, da tisti, ki pomaga, ampak tudi tisti, ki trpi, more najdeti pomoč. More potrkati na kaka vrata. Zelo težko, da bo kar slišan takoj. Ker pač ljudje smo različni in bežimo od trpljenja. In če vidimo nekoga ali znake, mislim, predvsem s poslušanjem, tako kot ste že rekli v začetku, da res ni potrebno imeti vrhunskih fakultet in znanosti, ampak nek človeški odnos, ki ga čisto vsi potrebujemo in smo ga vsi veseli, pa ne bo to na pošti, na okencih, mislim, veliko pomaga, sploh morda se ne zavedamo, kako.
Konkretno morda v vašem primeru ste sami zaznali kakšne znake, pred odhodom vaših staršev?
Mama je bila žalostna. Jaz mislim, da je kriva klimakterij, menopauza, da ti tako zamegli razum in da dejansko res ne vidiš ničesar več pred seboj.
Depresija.
Tako. To zelo hitra. Teden. Ne, neverjetno. Oče je pa pač uspešno pozdravil operacijo srca, a ne, da ne bom zdaj predolg zapletala te zgodbe, je pa pač videl, da iz popolnega 66-letnega moškega, zdravega recimo, za tista leta, je pa pač izgubil ravnotežje in vid na podlagi te bolezni srca, pa pač zaznam, da se je racionalno odločil, da pač tako ne želi živeti, da bo odvisen od drugih.
Torej se lahko praktično vsakomur zamajejo tla pod nogami, lahko še nekaj let nazaj popolnoma zdrav in vesel človek, če tako rečemo, izgubi tla in
tako
razmišlja drugače, ne? Se zgodijo
spremembe. Nikoli ne vemo, kje smo, mislim, kje, zdaj le sva tukaj, kje bova, čez eno leto recimo, ne veva, kaj se v tem času lahko zgodi. In tukaj je res ena skrivnost, kako se nam veliko lepega zgodi, pa mislim, da se ne sprašujemo, zakaj se nam to zgodi, ne? Tako, ko se veliko hudega zgodi, takrat se pa začnemo sprašovati, zakaj se mi je to zgodilo. Zanimiv, ne?
Zakaj ravno meni?
Ja.
Spremljate svetovalnico 0112 10 00 je naša telefonska številka, naša gostja pa Anja Klančar. Seveda ste lepo vabljeni, da se pridružite in kaj povprašate oziroma poveste morda kakšno svojo izkušnjo. Anja, rekli ste, da se zahvaljujete, da smo spet odprli to temo. Mm-hmm. Se vam zdi pomembno, da o tem govorimo, namreč pod to temo je velikokrat veliko plasti, veliko etiket in veliko molka.
Ja, seveda, kot tist, ki naredi samomor, vzame skrivnost od seboj, ne, in pušča prizadete, razjarjene, da ne uporabim še kakaj druge sočne besede, ker te pusti golega in bosega in jaz sem zelo vesela, da se vsaj 10. septembra malo o tem spregovori. Vemo pa, da se samomori dogajajo tudi v drugih mesecih.
Vse leto.
Ja, tako. Nažalost.
So kakšne obdobja, ko jih je več, ko je več?
Mislim, da bi tukaj tudi kakšni strokovnjaki iz bolnišnice kaj povedali, ampak vsi vemo iz medijev, da je največ stisk pred prazniki, pred obletnicami, ko ljudje vidijo, da so drugi zelo zadovoljni in tudi to mediji porivajo to podobo zadovoljstva in popolnosti naprej.
Na drugi strani pa je lahko veliko trpljenje,
tako,
samota, praznina, bolečina.
Tako.
Ja, in je potem ta kontrast prevelik. Ne?
Tako.
Kot rečeno, vsak trenutek je lahko nekdo naš bližnji v stiski, in lahko smo v tem trenutku tudi mi zraven. Kako to lahko pomaga, morda vaša izkušnja?
Meni je zelo pomagalo, recimo, pač ko sem bila jaz v stiski, mislim, pa tudi ne vemo, kdaj spet bomo, a ne, ker življenje je res vijuga. Ko sem imela divje žalovanje, a ne, mi je bilo pomembno, da je me oseba slišala. Samo to mi je bilo pomembno. In da sem jaz prosila, če se lahko sestanek ali terapija zaključi, ker sem bila tako utrujena. Recimo, to je men. Nekomu ne bi bilo to všeč, recimo, ne?
Seveda, smo različni, ne?
Ja. Ne, smo različni. En pač rabi nekoga, ki mu vse pove, kaj ne naredi in bo naredil. Ampak to spet ni terapija, ne? Oziroma pogovor. Ampak si pravim, kar komu pomaga. K sreč pa, da nisem nekako zašla v kake osebne pomoči, kjer so plačljive. Tako da jaz lahko tukaj pohvalim oziroma vse, kar je bila zdravstvena kartica, ki jo imaš in mislim, da so tudi so ljudje v zdravstvu, ki so res s srcem pri stvari in vzamejo čas.
Pomembna tema, podpora žalujočim po samomoru bližnjega in pogosto žalujoči so spregledana skupina. Ste to občutili tudi sami, zdaj pravite, pohvalno je mogoče bilo najti pomoč, verjetno ste bili tudi sami, samo inicijativni ste iskali to pomoč.
Ja, je, na psihiatrični kliniki so bile skupine za žalujoče po samomoru, potem so pač te skupine nehale delovati. Verjetno tudi, ker ni bilo sredstev, verjetno je tudi na nas žalujočih zoprno to, da se nočemo izpostaviti. No, nočemo. Jaz sem se kar, ne.
Ampak je verjetno marsikomu težko.
Težko in marsikdo tudi s tem, spoštujem to, da recimo noče o tem govoriti, a ne. In tudi recimo, če zdaj to dajo, je preklopil nekdo, ki mu ni ta tema všeč, pa čeprav ga boli, ne. In s tem ni nič narobe, ne. Zelo spoštujem tudi ta vidik in če sam koplješ, ja, prosite, trkajte, ne.
Se bo odprlo.
Ja, recimo.
Ampak je pa verjetno vseeno lažje potem v skupini. Vaša izkušnja, pravite, je takšna.
Ja, meni je bilo v skupini ne takoj, meni je bilo najbolj všeč ena na ena, ker če prideš takoj v skupino, spet govorim iz izkušenj svojih, pa tudi še kakšnega kolega žalujočega, da v bistvu, ko prideš v skupino, vsak deli svojo žalujočo vsebino in potem je preveč žalosti na kupu. In pol en drugega dol porivamo, zdaj, kako ne to povem.
Takšno je vzdušje, ne?
Ja, in potem se že začnejo ljudje primerjati. Aha, žaluje on, pa to, že med samimi žalujočimi in ni fajn. Tako da meni je bilo najprej ena na ena, da sem z vsemi temi strahovi, frustracijami, bolečino določene stvari predelala in jih še predelujem. Absolutno. Ne.
Se ne konča, ja, čeprav je že nekaj časa minilo.
Ves čas, vsak dan lahko kaj novega predelaš. Tudi na področju žalovanja in povsod. Ne. Mislim, da tukaj ni konca delanja s tem. Je pa res, da pač določene stvari lahko totalno miselno ovrednotiš in kot je neka tesnoba, žalovanje, žalost obremenjuje, si pač rečeš, ok, zdaj bom recimo, ne vem, do 10 v teh čustvih, potem pa pač probam odrezati, a ne, če se da. Da to ne vlečeš, a ne, ne špricaš okrog, ne, da nekako tudi razumsko sam sebe nekako spodbudiš k tem. Pa ko so obletnice recimo, da narediš svoj obred, ki ga imaš, tukaj tudi vera, da se oprimeš, kdor je veren in tako dalje. Zdaj je velik drugač, kakor je bilo včasih, a ne v zgodovini, na srečo in so tudi duhovniki zelo bolj sočutni in tudi vzamejo časi.
Torej se je spremenil pogled, seveda, na to temo, ki je še vedno, kot so rekla, utišana in boleča vsekakor. Prav pa je, da o tem govorimo in zato tudi današnja svetovalnica prav na svetovni dan preprečevanja samomora. Svetovalnico spremljate, danes je gostja Anja Klančar, ki je pred 2 letoma izdala tudi knjigo z naslovom Ko izgubiš, zgodba o prebolevanju samomora v družini. Sicer pa tudi, Anja, že pred nekaj več leti ste magistrirali na temo žalujoči po naravni smrti in pa seveda po samomoru. Kakšno razliko ste v svoji nalogi zaznali, kakšni so ti znaki prebolevanja v enem in drugem primeru?
Ja, mislim, to mi je bil tudi izziv, ne? Ta študij na teološki fakulteti 2-letni in potem je pač bila magistrska. Žalujoči po samomoru, primerjavi z žalujočimi po naravni smrti. Zdaj statistično ni bilo veliko razlike, ampak bile pa so razlike predvsem v tem, da žalujoči po samomoru občutimo predvsem več krivde, več sramu. Ampak ne vem točno zakaj. Ne? Smrt je smrt. Ne vem, a je tako globoko v nas ta tabu pred samomorom. Tudi se strani cerkve. Ne?
Morda je to tista stoletja, ki so to
tudi recimo nalagala, teme, kot so splav, recimo, zdaj je bolj teme, kot so in tako dalje. Ne? Se zdaj veliko več govori. Mogoče pa še res potreben čas in recimo 10. september, vsaj takrat, kamenček v celotni zgodbi. Pa se morda kakšen ga dotakne, pa pol spet drugo leto, recimo, ne.
Zdaj se nam bo pridružila gospa Ana, ki bi rada nekaj vzpodbudnega povedala, tako da jo lepo pozdravljava. Lepo zdrav, dobro jutro.
Dobro jutro, lepo pozdrav tudi vam. Dobro. Ja, jaz bom res kratka, ker vem, da se že proti koncu gre vdaja. Sicer jaz sem imela izkušnje ne ravno z smrtjo oziroma z smrtjo v obliki samomora, ampak vseeno so bile druge oblike. In bi rada povedala vsem tistem, ki se dejansko grozen počutijo, da so ujeti noter, da so eni in edini, ki se jim to dogaja. V bistvu je tako, mogoče se res počutijo ta trenutek tako, ampak ga ni človeka na tem svet, ga ni junaka, ki ne bi skozi celotno življenje šel skozi vsaj eno zelo težko situacijo. Pa so to eni grejo recimo že v zgodnjem otroštvu, eni v srednjem, a eni imajo pa, ne vem, rečemo do 30 let, čudovito življenje, popolno življenje, pa se potem konča. Mm-hmm. Eni, ne vem, eni bojo imeli do konca skoraj, do 50 let, a kaj se bo zgodil? Pa bojo pa recimo otroci njihovi pomrli pred njimi. To je pa spet druga žalost, tako da vsak mora iti skozi neko tako obdobje in je od nas odvisno, kako ga bomo res tisto obdobje prebredili. In se prav, po dežu bo vedno sonce posijalo. Uh-huh. To tako drži kot prebit. Uh-huh. Sam pač včasih dež traja tudi en, dve, pri meni je sicer 5 let, uh-huh. ampak ko greš čez to, boš videl, da jaz zdaj ne moram verjeti, kako je lahko življenje kar naenkrat tako popolno. Kako me ima lahko življenje tako rado, da je vse točno tako, kot mora biti. Pa sem bila 5 let ujeta noter, ker sem kakor ni hudič je imel mlade, ne? Kaj ne rečem.
No, to pa je nekaj potem spodbudnega, Ana, hvala lepa za to, kar ste povedali iz izkušnje, ne? Kot pravite, iz svoje izkušnje. Hvala lepa.
Ja, res, takrat sem to ugotovila in drži kot prebit. Ja. Ga ni junaka na tem svet, pa ne on pokliče, pa se pohvali, kaj star 100 let, pa da je imel celo življenje popolno.
Bomo raje rekli, naj pokliče nekdo tak kot vi, ne, ki ima to izkušnjo in je zdaj spoznal, kako lepo je življenje. Hvala lepa.
Prosim, srečno.
Srečno, ja. Človek se prebija skozi različne zgodbe in seveda obdobje svojega življenja.
Tako, hvala gospa Ana, da ste takole delili z nami veselje. Mogoče je res, bi se še dotaknila tega, kar ste rekli, res je, ko starši zgubijo svoje otroke. Tukaj je tema, ki sigurno zahteva celo dajo. Tukaj je tudi, sploh če zgubijo zaradi samomora ali pa iz danes na jutr. Vemo, da je teh primerov veliko. In tukaj smo lahko samo ponižni pred to bolečino in lahko res s svojo iznajdljivostjo in ljubeznijo in seveda tudi z molitvijo lahko pripomoremo, da bodo te ljudje v tej globoki bolečini vzdržali to preizkušnjo in šli naprej, recimo tako kot marsikdo od poslušalcev, ljudi, ki jih srečujemo, pa niti ne vemo, kake boje bijejo.
Ja, ta bližina je pomembna. Rekli ste sami, da vam je bilo takrat pomembno to, da vas je nekdo poslušal in ne samo to, da vas je slišal.
Ja, zdaj, slišati pa poslušati, to sta dva različna pojma, ne, mi lahko veliko poslušamo, kaj pa slišimo, mora biti pa spet odvisno od človeka, ne. Predvsem bi rekla, da tisti ljudje, ki smo v stiski, še bomo, smo bili, da ne bi preveč pričakovali od drugih, da nam bodo kar rešili probleme. To je utopija, ne, lahko pa prosiš za nasvet, za pomoč in že to, da si slišan je, da te nekdo ne obsoja, je bil za mene že, da ne rečem, mali čudež. A ne? In da mene seka v svojem pripovedovanju, recimo to.
Je tega obsojanja ali pa občutka sramu, kot ste rekli, in to tudi raziskovali veliko še? po naših krajih ob seveda samomoru, ne, ki ga potem občutijo svojci.
Ja, ves čas se ti zdi, kot da si malo žigosa, ne? Aha, mogoče bi ti bilo lažje reči, aha, moji starši so umrli zaradi kapi ali pa ne vem, ali pa zaradi raka recimo, ne? To je že bolj sprejemljivo, ne pa zaradi samomora, ne? Ampak tudi marsikdo tu želi utišati oziroma dejstva spreobrniti, ampak mislim, da je to, kar treba povedati, tako je bilo, tako je. Zdaj, ker lagati samemu sebi in pol drugim, mislim, da pol še dvojno trpiš. Že tako, ne, da bi pa še spreobračal neka dejstva pa resnico, sej vemo, da kaka poročila lahko tudi ljudje spremenijo in potem je tudi statistika drugačna, ampak glejte, tukaj pa vsak sam ve, kaj je bilo in se sam po pravic odgovori, ali lažeš se pa drugim, ali pa iskren, se trudiš biti. Je pa res ta sram, mogoče tudi na nas žalujočih, predvsem to, da bi znali nekako ubesediti potrebe, ki jih imamo, mislim, imamo, da bi tudi mi dali en signal, da se ne obsojamo, ampak to je res težko. Ne? To je tukaj Ne, že zdaj, da 2020 govorimo o tem, kako je bilo leta 2000, a ne, je že kakšen korak naprej šel v to smer, tudi nacionalni program duševnega zdravja, ki bo trajal do leta 2028 z naslovom Mira, je tudi eno področje, kjer bo ponudena pomoč vsem žalujočim po samomoru in upam, da se bomo dobro zmenili.
Očitno torej sodelujete zraven, ne?
Ja.
Ja, in zato še zadnje vprašanje, čisto konkretno, ker gre za svetovalnico, kam se torej lahko žalujoči, recimo svojci, prijatelji, obrnejo po takšni nenadni izgubi zaradi samomora, obrnejo po pomoč?
Ja, mislim, po pomoč. Zdaj vemo, men pomagal predvsem ljudje z osebno izkušnjo. Zdaj, osnovne stvari iti do osebnega zdravnika, iti na pogovor k duhovniku, tudi on lahko da zelo dober nasvet, potem imamo tu še hospike in predvsem ljudi, ki so sočutni. To pa mislim, da vam jih bo življenje pripeljalo, tudi če si v stiski.
Zdaj, kakšne organizirane skupine trenutno ni?
Ni, sta bila dva razpisa, pa se žal ni nihče prijavil, tako da tudi tukaj vidimo, da je
še vedno ta tabu močan.
Tabu tudi tistih, ki izgubijo nekoga zaradi samomora.
Uh-huh. Ker kot so rekla, samo v lanskem letu nekaj manj kot 400 ljudi, tako. Koliko je vseh ostalih povezanih s temi smrtmi?
Ja, en samomor v razredu, vemo, kaj potegne. Sicer je pa tako, da veliko se angažiram tudi sama, še to lahko povem, da v moji knjigi elektronski naslov in da zagotovo dobim vsak teden mail dva, ki nekdo mi pove svojo izkušnjo in potem pač, če se srečam z ljudmi ali pa tudi ne, tako nekako, da po malih korakih k boljšemu dnevu.
Morda ga lahko dodamo zdaj le še čisto za konec oddaje komu, ki
lahko
je začutil tako. Morda kakšno možnost, da naveže z vami stik, ja. Oziroma željo, potrebo potem.
Lahko dam. Moj elektronski naslov je, če ne ga pa tudi pri vas dobijo, ne? Če ne bo kdo zapisal, anja.klancar@gmail.com.
Anja, najlepša hvala za vaš čas, za vse te besede, s katerimi upam, da, kot ste rekli, delamo te majhne korake naprej in so nujno potrebni v 21. stoletju.
Jaz sem pa rekla še enkrat, ko sem na začetku, hvala, da ste povabili, pa da ste si tudi drzelni o tem spregovoriti.
Hvala lepa in vse dobro.
Dio.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.